Είχαμε μείνει λοιπόν στην δεύτερη δημιουργική μέρα, με αναφορές βέβαια και σε επόμενες, όπου είπαμε ότι εγκαθίσταται ένας σταθερός υδρολογικός κύκλος. Αυτό είναι, μας έλεγε πολύ ωραία και ο Ανέστης, στην έννοια του στερεώματος. Και τώρα, Ανέστη, έχουμε διάχυτο φως, κύκλο ημέρας νύχτας. Έχουν φύγει τα δηλητηριώδη ατμοσφαιρικά αέρια, τα οποία μέχρι τώρα, όπως ήταν το μεθάνιο και η αμμονία, έχουν διαχυθεί προς το διάστημα. Και τα αέρια προστασίας, μας είπες για το οξυγόνο, μας είπες για τους υδρατμούς, το νερό, αυξάνονται. Έχουμε δια της εξάτμισης και της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας, λόγω των ότι οι ακτίνες φτάνουν στην επιφάνεια, μια σταθεροποίηση και της μέσης θερμοκρασίας. Έχουμε και έναν ήπιο σταθερό υδρολογικό κύκλο. Το μόνο που απομένει αυτή τη στιγμή για την εμφάνιση της ζωής είναι και ένα μέρος για να αναπτυχθεί ζωή. Και αυτό ακριβώς έχουμε την τρίτη μέρα, πως σιγά σιγά θα αρχίσουν μέσα από φυσικές διαργασίες να εμφανίζεται η στερεά για να μπορεί να αναπτυχθεί και πάνω σε αυτήν η φυτική ζωή.
Οπότε λοιπόν, όπως διαβάσαμε, περνάμε στην τρίτη μέρα πλέον. Είπε ο Θεός, λέει, ασυναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού, στο 9 εδάφιο, τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπο ένα, και ασφανεί η ξηρά. Και έγινε νούτο, και εκάλεσε ο Θεός την ξηρά γη, και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας, και είδε ο Θεός ότι ήταν καλόν. Οπότε λοιπόν εδώ αρχίζουμε να έχουμε τις πρώτες γεωλογικές διεργασίες, μέσα από τις οποίες αρχίζει να ανυψώνεται η ξηρά, ενώ τα ύδατα να αρχίζουν να αποστραγίζονται, να αποτραβιούνται στα χαμηλότερα σημεία, και έτσι να αρχίζει να εμφανίζεται η ξηρά. Εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε βέβαια και την πεποίθηση που υπάρχει από πολλούς επιστήμονες, ότι στις αρχές της ιστορίας του πλανήτη μας δεν υπήρχαν βέβαια οι ήπειροι όπως υπάρχουν σήμερα, με την μορφή που τους βλέπουμε στο χάρτη, αλλά από ό,τι φαίνεται υπήρχε μία ενιαία ήπειρος, η Παγκαία, η οποία αργότερα διαχωρίστηκε και σχηματίστηκαν οι ήπειροι, τις οποίες σήμερα ξέρουμε και βλέπουμε. Και μάλιστα και πριν από την Παγκαία υπήρχε, πιθανόν λένε, και μια άλλη ήπειρος. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν διάφορες θεωρίες, αλλά όμως ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι το γεγονός ότι εδώ αναφέρει μία ξηρά, εδώ ο Λόγος του Θεού, θα μπορούσε βέβαια να εννοεί και μία ενιαία ξηρά, μία ενιαία ήπειρο, η οποία ήταν έτσι μέχρι και την εποχή του κατακλυσμού, γιατί άλλωστε ξέρουμε ότι στην Κιβωτό μέσα μπόρεσαν να εισέλθουν όλα τα είδη ζώων, και επομένως για να μπορέσουν να μετακινηθούν αυτά τα είδη και να φτάσουν προς τον Νόε, προς την Κιβωτό, δεν θα υπήρχε άλλη επιλογή παρά να ήταν μία ενιαία ήπειρος και να μπορούσε να γίνει αυτή η μετακίνηση.
Αμήν. Το ενιαία ύπνος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπήρχαν οι διόρυγες, υπήρχαν οι επιμηκίνησεις κλπ. Δηλαδή, να σημαίνει ότι ήταν ένας κύκλος, ας πούμε, στη μέση.
Σωστά.
Που κάποιος είχε στο μυαλό του. Εδώ τώρα μου δίνεις δικαίωμα, Ανέστη, να πούμε κάτι. Τι λέει άλλος, εσύ μου λες τώρα για τον κατακλυσμό. Ο κατακλυσμός είναι στο περίπου 2.500 π.Χ. Δηλαδή, δηλαδή σε 2.500 π.Χ. εγώ βλέπω, θα πει κάποιος, ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική απομακρύνεται περίπου 2 με 3 εκατοστά το χρόνο από την ενότητα της Ευρώπης με την Αφρική. Αν εγώ αναλογικά πάω να καλύψω με αυτό το ρυθμό απομάκρυνσης τα τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα, θέλω εκατομμύρια χρόνια. Πολλά. Πώς εσύ μου λες δηλαδή ότι μπορεί μια τόσο ραγδαία και έντονη, ας πούμε, απόσταση να δημιουργήθηκε μέσα σε λίγες χιλιάδες χρόνια? Και απάντηση, όπως έχουμε δώσει και σε άλλες εκπομπές, είναι οι τεκτονικές διεργασίες και αλλαγές που γίνανε επί κατακλυσμού. Έχουμε πει ότι είναι ένα φαινόμενο απίστευτης σφοδρότητας και βιαιότητας. Ανοίχθησαν, λέει, εσχίστησαν, λέει, οι πηγές μεγάλης αβύσσους, και οι ουρανοί, λέει, ανοίχθησαν. Είναι γεγονότα τα οποία νερό, το πιο πολύ νερό δεν έπεσε από πάνω, αλλά εξήλθε από μέσα από τη γη, και όλη αυτή έφερε μια τρομερή καταβύθιση μεγάλων τμήματων στεριάς και δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλες ωκεάνιες λεκάνες. Εδώ όμως να πούμε κάτι εντυπωσιακό, ότι κατά τη διεργασία αυτή της ύπαρξης της ξηράς, στο πρώτο εδάφιο, δεύτερο εδάφιο, είπαμε ότι ήταν όλοι καλυμμένοι με νερό. Αρχίζει λοιπόν το ποσοστό στερεάς και αυξάνει, και σήμερα μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο είναι 29% της γης καλύπτεται, είναι στεριά, και το υπόλοιπο 71% είναι νερό. Και είναι εντυπωσιακό, γιατί οι επιστήμονες λένε ότι και θεωρητικά και παρατηρησιακά αυτή η αναλογία στερεάς και θάλασσας προσφέρει τη μέγιστη δυνατή δύο ποικιλία και πολυπλοκότητα ζωής. Δηλαδή ένας πλανήτης του μεγέθους της Γης, όταν έχει αυτήν την αναλογία στερεάς και θάλασσας, έχει την τέλεια αναλογία δύο ποικιλότητας. Και θα πει κάποιος, γιατί να σταθεροποιηθεί σε αυτό, Ανέφεραμε προηγουμένως ότι στην αρχή ήταν πολύ πιο έντονη η δραστηριότητα των ηφαιστείων και της τεκτονικής μετακίνησης που δεν υπήρχε ζωή. Αυτό σήκωσε μάζες, αλλά μετά αυτή η βιότητα εξορροπήθηκε από τη διάβρωση από τους ανέμους.
Και όπως είπες Δημήτρη, τα 7 δέκατα της επιφάνειας της Γης είναι περίπου καλυμμένα από νερό και τα 3 δέκατα περίπου είναι καλυμμένα από ξηρά. Και αυτό μου θυμίζει έτσι κάποιο σχόλιο που είχα διαβάσει πριν καιρό στο διαδίκτυο σχετικά με την αγωνία των επιστημόνων να εντοπίσουν, ας πούμε, νερό στον Άρη σε υγρή μορφή και την πεποίθηση ότι κάποτε ο Άρης καλυπτόταν από μεγάλες υδάτινες εκτάσεις. Και αυτή η πεποίθηση είναι ας πούμε κάτι το βέβαιο, το σίγουρο μέσα στους κύκλους των επιστημόνων, ότι κάποτε ο Άρης που τον βλέπετε σήμερα ξερό καλυπτόταν από μεγάλες υδάτινες επιφάνειες, όχι εξ ολοκλήρου βέβαια, αλλά είχε μεγάλες υδάτινες επιφάνειες. Και πιστεύουν αυτό βλέποντας έναν Άρη ο οποίος σήμερα είναι ξερός και βλέποντας μια Γη η οποία είναι 70% καλυμμένη από νερό, δεν μπορούν να δεχτούν και να πιστέψουν ότι κάποτε έγινε κατακλυσμός και ολόκληρη ήταν καλυμμένη από νερό.
Μάλιστα.
Και βέβαια τους μηχανισμούς τους έχουμε εξηγήσει και σε επόμενη εκπομπή που ενδεχομένως θα μας δοθεί ευκαιρία θα τους αναφέρουμε και πάλι.
Πολύ γρήγορα, Ανέστη, μόνο αυτά τα γεγονότα της δεύτερης και τρίτης μέρας τα περιγράφει έτσι ο ψαλμοδός στον 104 ψαλμό και λέει «Από επιτιμήσεώ σου έφυγον, λέει, τα ύδατα, από τις φωνές της βροντής σου εσύρθησαν εν βία, ανέβησαν εις τα όρη, κατέβησαν εις τα σκυλάδας, εις τόπον των οποίων διόρισες δι' αυτά, έθεσας όριον το οποίον δεν θέλουν στην υπερβή». Και μου θυμίζει ότι όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια, 29-71, ουδέ θέλουσε να επιστρέψει για να σκεπάσει την γη. Δεν θα ξαναεπιστρέψουν γιατί να σκεπάσουν την γη. Τι σημαίνει να επιστρέψουν? Σημαίνει ότι κάποτε όλη η γη ήταν σκεπασμένη. Και όντως αυτό βλέπουμε.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οπότε...
Και πάμε τώρα στη δημιουργία για πρώτη φορά ζωής.
Πολύ ωραία. Πράγματι λοιπόν, όπως είπες Δημήτρη, ο Θεός προετοιμάζει τον χώρο στον οποίο θα αναπτυχθεί η ζωή. Και είναι η πρώτη φορά η οποία αναφέρεται η δημιουργία της ζωής και βέβαια η πρώτη εκπρόσωπη της ζωής είναι τα φυτά. Διαβάζουμε στο 11 εδάφιο και είπε ο Θεός «Ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων και δένδρο κάρπιμων κάμνων σπόρων κατά το είδος αυτού, το οποίο το σπέρμα να είναι εν αυτό επί της γης και έγινε ούτω και βλάστησε η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων κατά το είδος αυτού και δένδρων κάμνων καρπών, το οποίο το σπέρμα είναι εν αυτό κατά το είδος αυτού και είδε ο Θεός ότι είναι το καλόν». Βλέπουμε λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα η αφήγηση όσον αφορά τα φυτά δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι όλα τα είδη των φυτών δημιουργούνται πρώτον κατά το είδος αυτών, που όπως έχουμε αναφέρει σε άλλες εκπομπές δεν αφήνει περιθώριο για εξέλιξη από το ένα είδος στον άλλον, αλλά ότι ο Θεός εξ αρχής δημιουργεί όλα τα φυτά. Και δεύτερον, δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ύπαρξη του σπόρου για την συνέχιση της διατήρησης της ζωής. Δηλαδή το φυτό το οποίο μπορεί και μεγαλώνει και δίνει φύλλα, δίνει καρπούς, να μπορεί με κάποιον τρόπο να συνεχίζει η ζωή, δηλαδή να παράγει απογόνους. Και αυτός ο τρόπος είναι ο σπόρος. Οπότε μέσα στο καρπό του κάθε φυτού να υπάρχει ο σπόρος ώστε να συνεχίσει να υπάρχει ζωή, δηλαδή να είναι η ζωή ένας κύκλος ο οποίος να επαναλαμβάνεται. Και επίσης να προσθέσουμε ότι τα φυτά για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν, η βασική τους διεργασία είναι η φωτοσύνθεση.
Πολύ ωραία.
Φωτοσύνθεση η οποία βέβαια δεν γίνεται υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Εμείς εδώ τώρα είμαστε συνηθισμένοι, βάζεις ένα φυτό ξέρω, λίγο πιο κοντά στο παράθυρο, μεγαλώνει λίγο πιο μακριά, εντάξει πάλι θα μεγαλώσει, όχι και τόσο καλά. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα τόσο απλά. Εμείς έχουμε συνηθίσει αυτή την ωραία σταθερότητα που υπάρχει του ηλιακού φωτός, το οποίο είναι σε συγκεκριμένο φάσμα του ορατού φωτός, με συγκεκριμένη πυκνότητα ακτινοβολίας, συγκεκριμένη θερμοκρασία, μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης και γενικά είναι ευνοϊκή. Οι ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη φυτών και πολύ εύκολα τα φυτά αναπτύσσονται. Αλλά όμως για να μπορέσει να γίνει αυτό, πολλοί παράγοντες υπάρχουν από πίσω. Θα πρέπει να είναι το κατάλληλο φως, με τις κατάλληλες συνθήκες, κατάλληλη θερμοκρασία. Άρα εδώ πέρα είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο συνηγορεί υπέρ της προύπαρξης του ηλίου. ότι τα φυτά χρειάζονται το ηλιακό φως και την αναλλαγή της μέρας και της νύχτας για να μπορέσουν να, και αυτά να κάνουν τον κύκλο της ζωής τους, το οποίο δείχνει ότι ο ήλιος προϋπάρχει, το φως το οποίο φτάνει πάνω στη γη διάχυτο είναι ηλιακό φως και με αυτό το φως τα φυτά αναπτύσσονται.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε, τη φασματική ανάλυση, καθώς έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι οποιοδήποτε φως. Ακόμα και οι τεχνητές λάμπες που βάζουν προσπαθούν να προσομοιώνουν το φάσμα του φωτός, το οποίο με τη χλωροφύλλη έχει μια συγκεκριμένη φασματική ανάλυση για να μπορεί να ελεπιδρά και να έχει την καλύτερη απόδοση στο φυτό. Και τώρα λοιπόν με τη φωτοσύνθεση, Ανέστη, καθώς προχωράμε, έχουμε κυρίως απορρόφηση διοξείδου του άνθρακα και εκπομπή οξυγόνου. Έχουμε έντονη, θα λέγαμε, σαν ένα εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου που είναι τόσο απαραίτητο για να μπορέσει αργότερα να φιλοξενηθεί η ζωή στα ζώα και στα ανώτερα θηλαστικά και στον άνθρωπο.
Είναι όμως και μια ας πούμε λογική προϋπόθεση για ένα λογικό επακόλουθο, ότι όπως είπες πολύ ωραία, εργοστάσια παραγωγής οξυγόνου, που σημαίνει ότι απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα, ελαττώνει τη συγκέντρωση διοξιδίου άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο θερμοκηπίου. Οπότε αυτό συμβάλλει και στην ομαλότητα και στη σταθεροποίηση της μέσης θερμοκρασίας της γης, αλλά και στην αραίωση της ατμόσφαιράς της.
Επιπλέον.
Γι' αυτό και λέω ότι είναι λογικό επακόλουθο να κάποια στιγμή η ατμόσφαιρα να αραιώσει και να εμφανιστούν τα ουράνια σώματα, οι διάφορες πηγές φωτός από το διάστημα.
Άρα καλύτερα να γίνουν για πρώτη φορά ορατά από την επιφάνεια της γης στην τέταρτη δημιουργική μέρα οι φωστήρες που προϋπάρχουν ήδη από το πρώτο εδάφιο. Και λέει, και είπε ο Θεός την τέταρτη μέρα, γίνωσι φωστήρες εν το στηρώμα του ουρανού, για να διαχωρίζωσι την ημέρα από τις νυχτός. Και σύνε διασημεία και καιρούς και ημέρας και νυαυτούς, και σύνε διαφωστήρας εν το στηρώμα του ουρανού, για να φέγγωσι επί της γης. Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγαν, για να εξουσιάζει επί της ημέρας, τον φωστήρα το μικρότερο για να εξουσιάζει επί της νυχτός και τους αστέρας. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε, το έχουμε τονίσει και άλλες φορές, η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε στα εβραϊκά. Και όταν μιλάμε περί λέξεων πρέπει να είμαστε σίγουροι η διατύπωσή τους στην εβραϊκή και η σωστή απόδοσή τους. Πολλοί βλέπουν τη λέξη «ας γίνωσι φωστήρες» και προσομοιάζει σε άλλες υποδόσεις, λέει «ας δημιουργηθούν φωστήρες». Ενώ αν δούμε το ακριβές ρήμα, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή, είναι το αρά νομίζω, να πούμε αυτή τη στιγμή στην ανάλυση του εβραϊκού, αλλά αυτό το ρήμα προσομοιάζει πιο πολύ σε ένα γεγονός που έχει ήδη γίνει στο παρελθόν και αυτή τη στιγμή παρατηρείται στο παρόν. Άρα έχουμε την εμφάνιση των φωστήρων ηλίου, σελήνης και όλων των αστεριών την τέταρτη μέρα, επειδή ακριβώς η ατμόσφαιρα έχει αραιωθεί κυρίως λόγω της φωτοσύνθεσης.
Και μας δίνει και τον λόγο για τον οποίο ο Θεός θέτει τους φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού και λέει ότι είναι για σημεία και καιρούς και ημέρας και ενιαυτούς. Δηλαδή για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει σημάδια προσανατολισμού, να μπορεί να προσανατολίζεται. Ήδη πρώτα απ' όλα μόνο η ύπαρξη του ήλιου σηματοδοτεί από τον άνθρωπο την επινόηση και το διαχωρισμό των τεσσάρων κατευθύνσεων, βοράς, ανατολή, δύση, βοράς, νότος. Εν συνεχεία όσον αφορά τα αστέρια, τα οποία ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι στην αρχαιότητα ιδιαίτερως, αλλά και σήμερα πολλές φορές οι στρατιωτικοί και οι ναυτικοί τα χρησιμοποιούν όσον αφορά την πλοήγηση στη θάλασσα, τις νυχτερινές ώρες, όπως επίσης για την παρατήρηση των εποχών. Ή ακόμα και οι αρχαίοι αστρονόμοι, οι οποίοι με την παρατήρηση των άστρων είχαν υποψιαστεί, είχαν αντιληφθεί ότι και η ίδια η γη κινείται μέσα στο σύμπαν. Δηλαδή οι φωστήρες, εκτός από τις πρώτες ας πούμε λειτουργίες οι οποίες φαίνεται να έχουν, ο ήλιος ας πούμε για να φωτίζει την ημέρα ή η σελήνη τη νύχτα, εν τούτης εκτελούν και πολλές άλλες ακόμα χρήσιμες λειτουργίες, καιρούς, σημεία, ενιαυτούς, για τα οποία ο Θεός τους δημιουργεί.
Αμήν. Και πραγματικά, όπως έχουμε πει, γιατί κάπου εδώ θα σταματήσουμε τη χάρη του Θεού, θα δούμε, ίσως μπούμε λίγο και στην επόμενη, την πέμπτη μέρα, αλλά θέλω να κάνουμε έτσι, να δώσουμε να καταλάβουμε αυτές τις τέσσερις πάλι μέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, γιατί ο λόγος του Θεού είναι τέλειος. Και καθώς τα διαβάζουμε όλα αυτά, πραγματικά νιώθω μέσα μου αυτή την σύνδεση με την αναγέννηση και την πορεία του ανθρώπου, καθώς Η γη, όπως είπαμε πριν, ήταν άμορφος και έρημος, σκοτάδι. Το πνεύμα του Θεού που έφερε το πάνω ξαφνικά έσπασε αυτό το φράγμα και έφερε τη μετάνοια, η οποία οδήγησε στην αφαίρεση αυτών των χωρισμάτων μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άρχισε το πρώτο αποτέλεσμα, που είναι ο διαχωρισμός μέρα και νύχτα. Όταν ο άνθρωπος αναγεννιέται, το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι διαχωρίζει. Θέλει να είναι με τους αδελφούς του, με τους χριστιανούς, με την Εκκλησία. Αναπτύχθηκε ένας σταθερός υδρολογικός κύκλος. Είναι το νερό της ζωής, το λόγος του Θεού, ο οποίος αρχίζει και από πάνω ρέει στην καρδιά του ανθρώπου και τον αλλάζει. Αρχίζει πάλι επόμενος διαχωρισμός μεταξύ θάλασσας και ξηράς. Θάλασσα, πολλές φορές μέσα στο λόγο του Θεού, είναι ο κόσμος. Αρχίζει και δεν θέλει να είναι. Και όταν ο άνθρωπος διαχωρίζει τη θέση του, αναπτύσσεται φυτά. Είναι ο καρπός. Αρχίζει και έχει το καρπός του πνεύματος του Αγίου, αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και πώς θα μεγαλώσει τώρα, Πρέπει να λάμψουν και πάνω του οι φωστήρες. Και ξέρουμε βέβαια και από διάφορα σημεία και στην Αποκάλυψη κλπ. Ο ήλιος είναι ο Κύριος, η σελήνη η Εκκλησία, αλλά και οι αστέρες, οι οποίοι είναι οι διακονίες, οι οποίοι και οι εργάτες, οι οποίους θέτει ο Κύριος να υπηρετούν. Και αυτή είναι η πορεία του χριστιανού, αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου. Και ήθελα έτσι με τη χάρη του Θεού να τονίσω και σε όποιον μας ακούει, δεν μπορείς να μεγαλώσεις μακριά από τους φωστήρες. Μην μένεις μόνο στο σπίτι, λες, ακούω το σταθμό, διαβάζω τη γραφή μου καλά. Πρέπει να προσκοληθείς σε μια υγιή εκκλησία. Πρέπει να πας κοντά στους εργάτες που ο Κύριος έχει θέσει, ώστε να τρέφεσαι και να σου δίνουν το λόγο του Θεού εν ημέρα. Να μπορείς να λαμβάνεις τροφή, να μπορείς να έχεις κοινωνία με τα αλλήλων. Ο Κύριος στις πράξεις των Αποστόλων δεν ήθελε και δεν ανέπτυξε μια εκκλησία απομονωμένων, επιμερισμένων μαθητών στα σπίτια τους. Αλλά βλέπουμε ότι τα πάντα είχαν κοινά και ήταν κάθε μέρα ομού, απολαμβάνοντας τον Άρτο, λέει, να γαλιάσει. Γι' αυτό μη βραδύνεις. Πάρε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο να σου πούνε πού είναι η πιο κοντινή εκκλησία στο σπίτι σου. Να πας να επισκεφθείς, να δεις. Και ο Κύριος να σε προσθέσει σε μια εκκλησία στην οποία θα αυξηθείς εσύ και η οικογένειά σου και θα σου γίνει καλό.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό και βέβαια και πολλά ακόμα μπορούμε να πούμε από τη δημιουργία, τα οποία αποτελούν παραδείγματα και παραδειγματισμό για την πνευματική μας ζωή. Να πούμε για την εναλλαγή των εποχών, το θέρος και τον χειμώνα. Να πούμε για την εναλλαγή ημέρας και νύχτας, ότι υπάρχουν δηλαδή στη ζωή του ανθρώπου περίοδοι φωτεινοί, όπου ο Θεός επιτρέπει να υπάρχει μια σχετική ευημερία, μια διευκόλυνση, να πηγαίνουν όλα καλά, αλλά και περίοδοι οι οποίοι είναι πιο δύσκολες, στις οποίες μπορεί να έχουμε χάσει το φωτισμό μας, να έχουμε χάσει την επαφή μας με τον Κύριο, ή ο Κύριος να επιτρέπει κάποιες δοκιμασίες στη ζωή μας, να περάσουμε μέσα από μια σκοτεινή νύχτα. Αλλά όμως και μέσα στη νύχτα και στο βαθύ σκοτάδι, και πάλι ο Θεός έχει θέσει φωστήρες. Έχει θέσει τη σελήνη που δίνει και αυτή ένα μικρότερο φως. Έχει θέσει τους αστέρες για να μπορούμε να βρίσκουμε το δρόμο μας. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι που ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο και μπορεί να τον οδηγήσει ακόμα και στις δύσκολες περιόδους της ζωής του, μέσα από το λόγο του, μέσα από τις διακονίες, όπως είπες Δημήτρη, μέσα από την προσευχή. Και έτσι θα είναι οι εναλλαγές στη ζωή του ανθρώπου. Μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, θα έχουμε εναλλαγές. Αλλά ο Κύριος πάντοτε εκεί θα είναι. Πάντοτε θα βρίσκει τον τρόπο να μας φωτίζει και να μας δείχνει το δρόμο. Δεν θα μας αφήσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Και όλα αυτά βέβαια τα βλέπουμε με πόση φροντίδα ο Θεός επιμελείται τη δημιουργία του και σιγά σιγά προετοιμάζει το έδαφος και την κατάσταση. Ας αφήσουμε κι εμείς έτσι τις καρδιές μας στην προετοιμασία του Λόγου του Θεού και στην προετοιμασία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αν αφήσουμε τον Λόγο του Θεού να δράσει δημιουργικά μέσα στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, το αποτέλεσμα θα είναι, όπως έρχεται να ολοκληρώσει τη δημιουργία του Θεού η κορονίδα που είναι ο άνθρωπος, έτσι και αν αφήσουμε, όπως είπαμε, το Λόγο του Θεού. Και πώς θα γίνει βέβαια αυτό, να τρεφόμαστε με το Λόγο του Θεού. Δια Πνεύματος Αγίου, στην προσευχή, μέσα στην Εκκλησία, στις τέσσερις δραστηριότητες που αναφέρονται στις πράξεις των Αποστόλων, τότε ο Θεός προετοιμάζει το έδαφος, διαμορφώνει την άμορφη γη, την έρημη, τη σκοτεινή, και έρχεται και διαμορφώνεται και τελειοποιείται όχι εκείνος ο πρώτος Αδάμ, αλλά ο έσχατος Αδάμ, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός, και μέσα μας ανδρώνεται και μεγαλώνει και τελειοποιείται ο Ιησούς Χριστός και διαμορφώνουμε το χαρακτήρα του. Και ζούμε κατά Χριστόν.
Τελειώνουμε έτσι και αυτό το ημίωρο με τη χάρη του Θεού με λίγα εδάφια, τα πάλι από τον ορό Δέλτα Ψαλμό, τα οποία περιγράφουν αυτά που αναφέραμε. Λέει από το 19 εδάφιο του ορό Δέλτα 562: «Έκαμε την σελήνη δια τους καιρούς. Ο ήλιος γνωρίζει τη δύση αυτού. Φέρει σκότος και γίνεται νύξ. εν αυτοί περιφέρονται πάντα τα θηρία του δάσους. Οι σκύμνοι βρυχώνται δια να αρπάσωση και να ζητήσωση παρά του Θεού την τροφήν αυτών. Ο ήλιος ανατέλει, συνάγονται και πλαγιάζωση εν τες πηλαίης αυτών. Εξέρχεται ο άνθρωπος εις το έργον αυτού και στην εργασία αυτού έως εσπέρας. Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύρια, τα πάντα εν σοφία επί ίσας. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου. Αμήν. Ένα διάλειμμα από τον αγαπητό Νίκο και είμαστε πάλι κοντά σας.